Raz, dva, raz, dva. Hovor, Dudo.
Ja.
Rodina obývačka. Poslaním tohto podcastu je budovať rodiny na pevnom základe, aby sa stali oporou pre ďalšie generácie na Slovensku. Hej poslucháči, vítam vás pri počúvaní nášho podcastu Rodina obývačka. V tejto epizóde si vypočujeme prednášku otca Jožka Mihoka, redemptoristu, misionár Božieho milosrdenstva. Nedávno sme mali s ním takéto stretnutie online cez Zoom a boli sme veľmi požehnaní, preto som sa tiež rozhodol, že túto prednášku dáme aj do nášho podcastu, takže vám prajem príjemné počúvanie otca Jozefa Mihoka redemptoristu.
Či my dovolíme, aby Boží duch v nás bol doma. Svätý Cyril Jeruzalemský a Irenej hovoria, že každý z nás by mal mať tento pohľad na seba. A vtedy úplne ináč budeme očakávať. Úplne ináč budeme túšiť. Lebo to nebude, že možno mi Boží duch trošičku dá zo seba spoznať. Ja zvyknem hovoriť, mám nádej, že ste východňari, že mi porozumiete, lebo na západe a na strednom Slovensku musím toto slovo veľmi ťažko tlmočiť a nikto mi to nevie preložiť do slovenčiny. Svätý duch miluje lachvatých ľudí. Rozumiete, kto je lachvatý? Toto je jedna základná podmienka preto, aby sme žili v duchu. Byť lachvatý. Ježiš povedal, že kto je smedný, nech príde a nech pije. Nie, že kto sa chce osviežiť. Kto náhodou si myslí, že Boží duch by sa ho mohol dotknúť. Ale kto je smedný? Podmienka je naozaj byť smedný, byť hladný, byť lachvatý. Len vtedy naozaj Boží duch sa nás môže zmocniť. Lebo je zásadný rozdiel medzi Božím duchom a diablom. Zlý duch je agresor. On je vždy útočný. On vyvalí dvere a vopcha sa dnu. Ak by sme to povedali takým veľmi jednoduchým spôsobom, jemu trošku stačí taká, že niekto niekedy ide ku veštici alebo čosi. Ja teraz nechcem hovoriť o okultizme, ale že niekto niekde vstúpi a diabol hneď vyvalí dvere. Ide dnu. A Boží duch, dámy toto počúvajte, je gentleman. On sa nevtláča. On sa necháva pozývať. Ak my na neho voláme, vtedy prichádza. My častokrát máme strach z Božieho ducha, lebo sme ho zamenili. Ježiš nám povedal, že on stojí pri dverách a klope. Najväčší problém je, že my ho nevoláme. Že nevoláme Božieho ducha. Že ho neočakávam. Že po ňom netúžime. Že neprichádzame k Ježišovi a nepijeme. Ak je niekto smedný, čiže byť lachvatý, a verí vo mňa, tak nech príde. Musíme prísť k Ježišovi a mať vieru. Mať nádej, očakávať, že naozaj sa napijeme. Viete, ak neveríme, že sa napijeme, že Boží duch nás naplní, tak neprídeme. Sa nenapijeme. Na to, aby sme naozaj sa napili, potrebujeme mať vieru, že Boh mi chce dať svojho ducha. A nech príde a prúdy živej vody potečú z neho. A toto je niečo, čo myslím si, že je zásadné preto, aby sme pochopili, ako Boží duch v nás pôsobí. My častokrát sa modlíme pri Duchu Svätý, naplň nás, a to je dobré. Ale to je len polčas. Boží duch sa chce z nás vyliať. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, tak nech príde a nech pije a prúdy živej vody potečú z neho. A Ján hovorí, že to povedal o Duchu Svätom, ktorého ešte nebolo. Duch Svätý neprichádza na to, aby nám bolo dobre. To nie je tá tabletka extáza, že za chvíľu budeme mať lepšiu náladu, alebo budeme sa viacej usmievať, alebo budeme neviem čo. Nie. Ale že bude život okolo nás. Že zrazu z nás bude prúdiť Boží duch. Ak niekedy chceš volať Božieho ducha na to, aby to bolo len v tebe, aby len ty si mal pokoj, radosť. Nie. Ak očakávaš, že keď príde Boží duch do tvojho života, zrazu budeš si môcť vyložiť nohy, nebude to fungovať. Život musí prúdiť. Dovoliš Bohu, Božiemu duchu, aby cez teba prúdil život tam, kde sa nachádzaš. Lebo to, čo som spomínal už prorodstvo z Ezechiela, že kde sa dostane rieka, tam bude prúdiť život. My vieme, vo vašej tradícii je to veľmi dobre povedané, že cirkev a cerkev je v podstate aj budova, aj osoba. A že Boží duch naozaj sa vylieva z cirkvi ako osoby, z kostola cez sviatosti, ale aj ty si tým chrámom, z ktorého má prúdiť Božia rieka. Kde má prúdiť život. Do tvojej rodiny, do tvojich vzťahov. Ak naozaj sme naplnení Božím duchom, je to vidieť na tom, že ľudia okolo nás sú živší. Nie, že ja mám viacej života, ale oni. Lebo prúdy živej vody tečú na nich. A teraz trošku preskočím a sa vás chcem spýtať. A môžete písať buď do chatu, alebo niekto sa môže odmutovať, kto bude mať odvahu. Viete, čo sa stalo 50 dní po tom, čo Izrael vyšiel z Egypta? Dobre, odpoviem ja. A všetci vieme, kedy bola prvá veľká noc židovská, keď vyšli z Egypta. Vieme, že podľa Jánovej tradície a podľa evanjelistov, teraz to nebudem všetko rozoberať, práve vtedy Ježiš Kristus bol obetovaný a vstal z mŕtvych. A vieme, že 50 dní po Veľkej noci, kde my sme kdesi v polovici 50-nice, zostúpil Duch Svätý. Ale málo kto naozaj vie, že 50 dní, čo sa stalo po tom, čo vyšiel Izrael z Egypta. A to nám opisuje Exodus 19. kapitola a 20. Vtedy dostali Izraeliti zákon. A ak by ste sa pozreli na opis Exodusu 19. kapitoly a 20. kapitoly, tak vidíme tam oheň, všetko sa chvelo, vietor, zemetrasenie, burácanie a povstáva nový ľud. A Lukáš v skutkoch apoštolov 2. kapitole používa veľmi podobný opis, kedy naozaj je znova oheň, znova chvenie, nový vietor a tak ďalej. A postáva nový ľud, cirkev. A cirkevný otec Augustín na západný toto veľmi kladol veľký dôraz, že zrazu na trojice zákon nie je už písaný na kamenej tabule, ale do nášho vnútra. Dosec, že na trojice nastáva tá zmena, že už nie sme otrokmi, ale synmi. Že už nie je zákon len niečo vonkajškové, ale vnútorné. Ale veľmi to potvrdzoval aj váš východný otec, napríklad Severian z Gabaly, ktorý veľmi podobne to učil, že trojice sú novým, dané novým zákonom do srdca. Aby ste to pochopili, čo chcem povedať. Mnoho ľudí plní desatoro preto, že musí. Že je to zvonku. Že je to príkaz. Ale keď zostupuje Boží duch, už to nie je niečo, čo je na tabuľach, ale je to niečo v mojom srdci. A ja už to chcem, už to nemusím, už to chcem. Boží duch to vpísal do môjho vnútra. Už to nie je to, čo mám ako keby masku, ale to, čo je vnútri. Toto je dar Turic. Že zrazu, podľa Augustína Severina z Gabaly, že zrazu je to v mojom srdci. Ak mám problém s nejakým prikázaním z desatora, je čas volať na nové Turice. Aby to bolo vpísané do môjho srdca. Aby sa to stalo vnútrom. Aby ten zákon nebol zvonku. Viete, toto je otroctvo, že my plníme niečo, lebo sa to musí, lebo je to zvonku. Ale syn, dcera robí preto, že to má vnútri. Lebo má novú prirodzenosť. A toto je dar Turíc. Nový ľud s novým zákonom, ktorý je vnútri. Vpísaný do srdca. Kedy už nemáme srdce z mesa, srdce z kameňa, ale z mesa. Kedy sa naplnilo proroctvo z Ezechiela, že a ja im vpíšem svoj zákon do ich vnútra. A toto je tento dar. Toto je tá milosť. A Boží duch toto robí, že znútorňuje. Ako na vás pozerám, značná časť ste mladé rodiny. Otec Michal, aj teba považujem za mladého. A istým spôsobom najväčší boj v dnešnej kultúre, v dnešnej dieľe spoločnosti je o znútornenie. Psychológovia o tom hovoria, učitelia a tak ďalej, že to, čo sa naučíme, aby sa stalo vnútri. Alebo niekedy to hovoríme tak romanticky, že najväčšia vzdialenosť je medzi rozumom a srdcom. Alebo tak ďalej. A keď prichádza Boží duch do nášho života, tak zrazu sa to znútorní. Neviem, ako je to vo vašej cirkvi, poviem príklad našich Orávakov. Oraváci sú jeden z najzbožnejších krajov rímskokatolíckej cirkvi. Ale Orava, keď odíde do Bratislavy, už nechodí do kostola. Lebo už nemusí, susedia už nepozerajú. Už to bol návyk, ktorý bol zvonku. Už je to úplne jedno. A keď sa raz pýtali 12-ročného dievčaťa, že čo pre ňu znamená, že zažila Božiu lásku, čo je istým spôsobom kres Duchu Svetom, tak toto 12-ročné dievča, viete, čo odpovedalo? Že som začala vysávať pod posteľou, kde mama nevidí, ale Boh vidí. To bolo znútornenie. To nebolo otroctvo. To už nebolo zo strachu, to nebolo zo toho, že musím. Ale jej Božia láska do srdca vpísala to, že začala vysávať tam, kde mama nevidí. Chcete, aby deti vysávali, začnite sa modliť o nové Turice pre nich. Chcete, aby to bolo naozaj znútornené. To, čo my potrebujeme v cirkvi, je, aby naozaj všetky tie prikázania, ktoré sú dobré, aby boli vpísané do srdca. Častokrát najväčší problém v spoločenstvách je to, že sa pravidla berú ako len niečo vonkajškové. Ale ak to Boží duch znútorní, dá dovnútra, zrazu si rozumieme, zrazu je pochopenie, zrazu je jednota. Lebo už to nie je to, že musím, alebo že je to príkaz, že mám byť na tom zumení, alebo neviem čo, ale je to v mojom srdci. Neustále, a na Slovensku sa odvážim povedať, že potrebujeme Turice v tom, čo robíme všade, lebo my naozaj sme so všetkou láskou a úctou, ja to beriem aj na seba, pokrytci, že robíme preto, aby to navonok dobre vyzeralo. Kvôli tomu, že nás niekto vidí, alebo nie kvôli tomu, že sme vnútorne o tom presvedčení. A my tu potrebujeme moc ducha, aby to bolo znútra. A možno sa to zdá príliš také teoretické, ale viete, o kom sa píše v písme, že prvýkrát na neho zostúpil, prvá osoba, o ktorej sa hovorí, že zostúpil na neho Boží duch. Že kto to je? Nejaké typy?
Nejaká pomôcka?
Bude to v starom zákone, bude to v knihe Exodus. Pomocka myslím, že už bola dostatočná, nie?
Môžiš?
Nie sme ďaleko od Božieho kráľovstva, ale ešte inde.
Adam?
Exodus 31.3. Nie, Exodus 28.3, prepáčte. 28.3, to je prvá spomienka, kde sa v písme hovorí, že zostúpil na niekoho Boží duch. Obdaril, že bol obdarovaný Božím duchom.
Aaron.
Počkajte, musím sa pozrieť. Moje. Nie. Sekol som sa, prepáčte. Je to 31.3. No.
To je také. A 31.3 tam je presne. Hľa, ja som po mene povolal Besela, syna Uriho, syna Hurovho z Judovho kmeňa a naplnil som ho Božím duchom. A na čo bol povolaný? Na remeslo. Ja som to chcel povedať kvôli tomu, aby ste si nemysleli, že Boží duch zostupuje a sme naplnení Božím duchom. Len to je niečo teoretické. Prvý človek v písme, o ktorom sa to hovorí, bol remeselník na to, aby zhotovil archu a tak ďalej, svetostánok a tak ďalej. Išlo mi len o to, aby ste rozumeli, že život s Božím duchom je veľmi praktický. Ako? Chcem dať pár konkrétnych vecí. Prvá je tá, že častokrát my nevieme, kde je problém v našom živote a kde je problém v živote našich detí. A Raniero Cantalamessa, u súčasnosti kardinál, hovoril o tom, že ako keď on sa zobudí ráno, tak prosí Božieho ducha, aby z chaosu, ktorý prežil cez noc, vytvoril kozmos. Aby tak, ako to urobil na začiatku. Pri stvorení sveta, kedy sa Boží duch znášal nad vodami a vytvoril poriadok. Častokrát sa modlím za mnohých ľudí, ktorí sú zranení a už je to tak domotané, že aj keby ste 15 koreňov našli, aj tak neviete, či ešte tam nie je 16. alebo 17. A ja sa vtedy len veľmi jednoducho modlím, aby z chaosu urobil Boží duch kozmos. Aby z neporiadku urobil poriadok. A modlím sa takto aj za seba. Že Boží duch, ja teraz ani neviem, prečo som tak mimo, ako som mimo. Urob v mojom vedomí, podvedomí, nevedomí poriadok. A častokrát sa takto modlím za ľudí. Lebo vidím, že majú chaos v živote a nevedia. To je prvá vec, ktorú chcem povedať. Druhá vec je tá, a potrebujeme dar rozlišovania a rozpoznania aj pri výchove detí, pri formovaní ľudí. A na to, aby sme rozpoznali, k čomu Boh volá ľudí. Ak sa budete modliť a Božiemu duchu, budete robiť to, čo urobil Zachariáš, keď prorokoval o Jánovi Krstiteľovi. A tý chlapček bude sa volať prorokom najvyššieho. Budete vidieť, na čo chce použiť dané dieťa. Nemanipulovať. Toto je veľmi nebezpečné, keď my chceme manipulovať. Pápež František počas tohto roka svätého Jozefa hovorí, že rodičia potrebujú mať sny, prorocké sny o svojich deťoch. A my potrebujeme mať túto múdrosť hore. Ja ako kňaz vo farnosti, ja sa pýtam pána, aby mi ukázal konkrétnych ľudí, ktorí majú čo robiť. A v spoločenstve takto rozlišujeme, že kto čo má robiť. A oveľa efektívnejšie a oveľa jednoduchšie nám idú dané veci. Lebo máme správnych ľudí na správnom mieste. Ak budete ľuďmi vízie, ľuďmi, rodičmi vízie, vaše deti to ďaleko dotiahnu. Modliť sa o vznutornenie, o to, aby prišiel život, aby sa dostalo do vášho vnútra, to, čo ste počuli. To isté, čo som doteraz hovoril aj o vašich deťoch. Ďalší taký veľmi konkrétny príklad je Patty Mansfield, jedna, práve tam som spoznal otca Michala, videl som tu Peťa, už ho nevidím, asi, áno, tu je Peťa Albaniča, aj Peťa Horváta, a neviem, či ešte niekoho tu vidím, nevidím. Na týchto ducháčoch som spoznal práve s Patty Mansfield, ktorá je jedna z prvých, ktorí prežili krv z Duchu Svetom. Ona bola na tom víkendi, kde začala katolická charizmatická obnova. A oni majú syna, ktorý je nie mentálne postihnutý, ale povedzme, že taký zaostálejší, ťažšie sa mu učilo. A oni, keď vlastne ho učili, tak sa vždy predtým, ako sa išli učiť, položili ruku na jeho hlavu a iba trikrát povedali, pri Duchu Svätý, pri Duchu Svätý, pri Duchu Svätý. A Boží duch ho tak uschopnil, že dnes je právnikom. Ja nehovorím, že to je mágia. Vôbec nie v tomto slova zmysle. Ale naozaj, my ak voláme Božieho ducha do všetkého, čo robíme, je to úplne iné. Ďalej, to, čo potrebujeme Božieho ducha, v čom je jednota. Jednota v spoločenstve skala, jednota v rodinách. Ak Boží duch dokázal 12 mužov zjednotiť tak, ktorí sa hádali, že kto je prvý na to, že Peter vystúpi na tú rice a nikto tam nebieha mu do reči a nehovorí, že teraz idem ja hovoriť. Neurobi toto s vašou komunitou, neurobi toto s vašou rodinou. A kde si je rozdelenie, vtedy je čas volať na Božieho ducha. A ak dokázal urobiť s 12 tvrdohlavými mužmi, toto neurobi s vašou rodinou. Keď budeme volať naozaj Božieho ducha, zrazu je jednota v rodinách. Veľmi prakticky. Vtedy dostávame dar odpustenia, zmierenia. A poslednú vec, keďže čas mi vypršáva, a ktorú chcem povedať je podľa svätého Pavla a starodávnych spisov prvotnej cirkvi, aj manželstvo je charizma. A predpokladám, že každý z vás, ktorý ste tu ako manželské páry, máte sviatosť manželstva. A charizma je to, že Boh nás uschopní žiť a vás uschopní žiť manželstvo tak, že druhý sa cez to budú obrácať. Toto sa dialo v prvotnej cirkvi. Lebo prvotnej cirkvi v dobe staroveku viete, že manželstvo jedného muža a jednej ženy nebolo to najbežnejšie, najtradičnejšie. A ľudia sa začali pýtať, že prečo títo takto žijú a sú šťastní? V čom je ten princíp? My máme spisy, kedy cirkevní otcovia odpovedajú, že sa nás pýtajú, že prečo žije s jednou ženou a si šťastný. A toto my potrebujeme v dnešnej dobe. My potrebujeme naozaj charizmu Božieho ducha, aby na nás bolo vidieť, že v tomto manželstve sme šťastní. Ak budeme žiť takto manželstvo, ak Boží duch a otvoríme sa na túto charizmu a naše manželstvo sa stane prúdom živej vody pre tých, ktorí sú okolo nás, uvidíte, ako veľmi jednoducho sa bude hovoriť o rodine, lebo zrazu to budú chcieť. Ak naše rodiny budú šťastné, že budú plné Božieho ducha, budú v jednote, ktorá je zhora, budú sväté, nebude veľmi náročné diskutovať, či LGBTI áno, či nie. Lebo budú vidieť to, čo ich bude lákať. A ja viem, že keď prežívame charizmatickú obnovu, že Boh vylieva novým radikálnym spôsobom a v hojnosti charizmy, že chce vyliať aj túto. Lebo je nevyhnutne potrebná v dnešnej dobe, tam, kde žijete. Je nevyhnutne potrebná to, aby vo vašich očiach bola taká iskra, že susedia si povedia, aj my tak chceme žiť. Aj my toto chceme. Že deti nebudú vychádzať z rodín s tým, že či sa mám oženiť, či sa nemám oženiť, či sa mám vydať, či sa nemám vydať, ale budú šťastné a budú potom túžiť. A toto je tá charizma, o ktorú máme prosiť a ktorú máme očakávať. A teraz je otázka. Či ste vôbec niečo pochopili? Čakáte, že to môže byť s vami? Lebo ak nie, nič ste nepochopili. Ak si si nepovedal, že po tejto charizme, že toto chcem a toto sa má so mnou stať, celých tých 40 minút bol k ničomu. Lebo znova si sa nestal lachvatý. Znova si nepovedal Boží duch, príď a buď vo mne doma a toto so mnou urob. Ak toto nemáš v sebe, nikdy nebude svätý. Toto musíme mať v sebe. Ja chcem mať túto charizmu a chcem a idem. Pavol nám hovorí, že dychtivo túžte po dároch, po duchovných dároch. Že po Bohu máme dychtiť. Ako je len dychtiť za vodou z prameňa. Ak počujeme o niečom, že naozaj toto je nám prisľúbené a my si povieme, že možno o 15 rokov by sme to možno mohli mať, alebo keď budeme umierať, možno keď nás niekto uvidí, že ako sa držíme za ruky na smrteľnej posteli, tak sa obratia naše právnu čata, tak je to houby zlatá rybka. My naozaj potrebujeme nové trojice a tento svet potrebuje vidieť moc ducha v tvojom živote. Tvoje deti to potrebujú vidieť. Tvoji susedia. A Boh to chce ti dať. Áno, tu je jedna zásadná vec, ktorá nás chráni proti egoizmu, že Pavol nenapísal, že dychti po charizmach, ale dychtite. Ak túžime po obnove cirkvi, ak sme plní ducha, a ja sa modlím, páne, daj mi charizmu uzdravovania a dostane ju Marek Baran, to je osoba, ktorá je podo mnou v Zoome, tak som šťastný, lebo charizmu nedostávam na to, aby som mal trofej ako knihu. Nie, charizmu dostávam na to, aby bola obnovená cirkev. Ak bude obnovená cirkev cez Mareka Barana, ja som šťastný. Ešte si môžem aj vyložiť nohy. Lebo bude to robiť on. Ale ak naozaj charizmy dostávame nie preto, aby sme mali nejakú sebarealizáciu, aby sme si doplnili svoju hodnotu, aby sme si mohli povedať, ja už mám trofej, viem uzdravovať, viem prorokovať, mám poznanie, áno, toto všetko už mám v poličke, tak ako tieto knihy. A nie. Preto, aby bola obnovená cirkev. Ak mám túto túžbu, tak je mi jedno, či to bude cez Mareka Baráňa, či to bude cez Koreňovcov, či to bude, neviem, cez koho. Lebo toto je dar jednoty. ale túžim potom. Dobre, je čas na diskusiu. Ďakujem za pozornosť.